Takk for gode ord, Linda. Yes. Hei alle sammen. Veldig kjekt å få lov til å komme på besøk her. Jeg jo flere kjente ansikter for meg her, og så jeg sikkert et nytt ansikt for noen av dere. Men jeg må bare starte med å si tusen takk til Linda og Rikard og Hege og Jostein for invitasjonen. Det en stor ære og et privilegium å få lov til å komme og snakke inn i tematikken. Og det jo tema som liksom satt for den helgen her er jo midt i hjertet, og det jeg elsker å prate om også. Så jeg håper at jeg kan få lov til å tilføye noen ting som skal utgjøre en forskjell for deg, og skal være med å velsigne deg og være til hjelp i forhold til din hverdag og ditt liv. Jeg, som det ble sagt der, jeg har skrevet en bok sammen med to gode venner. Den ene pastoren min, Thomas Åleskjær, og den andre tannlegen min, Hege Sæther. Så skal du skrive bok, få med deg pastoren din og tannlegen din. Det blir bra. Nå jeg ikke for å selge bøker, selv om jeg kommer til å referere litt til den innimellom her. Ikke for å prøve å selge noe, men den veldig bra. Så du må gjerne ta den med deg, og jeg har ordnet en god pris til akkurat den dagen her også. Og hva slags bok er det? Og dette henger liksom sammen med det som ligger på hjertet for de to sesjonene her også. Men det en bok som slår et slag for det vi kaller for evangelisering. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til det ordet der. Noen sa det sånn her en gang, at kristne og ikke-kristne har én ting til felles. Og det at begge har et anstrengt forhold til evangelisering. Jeg vet ikke hva slags forhold du har til det. Det kanskje et ord som har litt bagasje ved seg. Men egentlig det et veldig bra ord, for det betyr å spre gode nyheter. Det betyr å formidle gode nyheter. Og nå ikke boken skrevet i en reaksjonær ånd i forhold til å på en måte prøve å reparere den som skulle ha dårlige erfaringer med evangelisering, selv om den skrevet med en bevissthet om at folk kan på en måte kanskje ha fått det litt opp i halsen på grunn av ulike kontekster og sammenhenger man har stått i. Men det en bok som rett og slett evangeliserer evangeliseringen. Den gir gode nyheter om det å bringe gode nyheter til andre mennesker. Og hva det som ligger i den litt provoserende titlen da? Amatørenes evangelium. Din amatør liksom, det jeg prøver å si? Nei, det ikke det jeg prøver å si, for det ordet amatør, det kommer av et latinsk ord, amare. Og det betyr blant annet en som elsker. Og en amatør, det jo en person som utøver et fag eller en aktivitet, ikke fordi man profesjonell eller faglært, men man gjør det rett og slett fordi man elsker det. Så det som ligger i ideen om den titlen, Amatørenes evangelium, det at det å formidle evangeliet, det ikke forbeholdt på en måte en liten ekspertise av pastorer og de med mikrofon og plattform. Nei, det noe som hele kirken bærer sammen. Derfor så også undertitlen på boken, det hele kirken med hele evangeliet. Og når jeg skal snakke de neste minuttene her, så skal jeg selvfølgelig undervise fra Guds ord, men jeg skal også krydre undervisningen med ulike erfaringer som jeg har hatt. Og da har jeg lyst til å si det at det erfaringer som fra de siste 20 årene. Så det ikke sånn at når jeg formidler ulike fortellinger her, så ikke det liksom sånn jeg lever i hver eneste dag og hver eneste uke. Så jeg snakker både utifra på en måte en erkjennelse av at jeg underveis i dette, og har samtidig en lengsel etter å se mer av det i mitt eget liv. Og det som jeg skal snakke om, jeg har 4 punkter som jeg skal berøre i dag. Og det første det å snakke om et gjennomtenkt forhold til evangeliet. Altså, hva egentlig evangeliet? Og kanskje noen tenker, jo, men det vet jeg hva er. Ok, det bra, men jeg tror det veldig bra å på nytt bevisstgjøre seg nettopp om hva evangeliet, for det det vi skal formidle. Jeg skal si noe om et gjennomtenkt forhold til ditt vitnesbyrd. For hvis du tror på Jesus, så har du en personlig fortelling som du kan formidle til andre og som kan være til stor hjelp for andre mennesker å ta imot Jesus selv. Vi skal snakke om at den hellige ånd hjelper oss. Vi helt avhengige av den hellige ånd i forhold til å dele evangeliet med mennesker og for å lykkes i det. Og vi skal snakke om at Gud bekrefter evangeliet med under og tegn. Vi snakker om at det å legge hendene på de syke i Jesu navn ikke forbeholdt store tjenestegaver, og det sier jeg ikke for å snakke de ned, men heller for å snakke opp den troendes tjeneste. Og at, som Jesus sa, disse tegn skal følge dem som tror. Så hvis du tror, så er du på en måte kvalifisert til å også be for syke som en del av spredningen av evangeliet i din verden. Så det er det som ligger på hjertet i det seminaret her. Så vi går løs på punkt 1. Å ha et gjennomtenkt forhold til evangeliet. Og la meg lese det verset her først, og så skal jeg gi deg litt kontekst til det før vi går løs på punktet her. I Apostlenes gjerninger 26 og vers 25 så sier Paulus dette som en respons på en som prøver å ødelegge for han når han deler evangeliet. Og da står det sånn her, Paulus svarte, «Jeg er ikke fra forstanden, ærede Festus, for alt jeg sier er sant og vel gjennomtenkt.» Dette er Paulus, et utdrag fra Paulus sin forsvarstale til kong Agrippa og hans venner. Og Paulus, han deler sitt vitnesbyrd, vi skal se nærmere på det, bruker mye tid på det som en del av sin formidling, og så deler han evangeliet, og så er det en som heter Felix som avbryter Paulus i hans tale, og sier til Paulus at du har gått fra forstanden, din lærdom driver deg til vanvidd, det har klikket for deg liksom, sier han til Paulus. Og Paulus han svarer og sier, «Jeg er ikke fra forstanden, ærede Festus, for alt jeg sier er sant.» Og så står det, «Og vel gjennomtenkt.» Vel gjennomtenkt. Altså Paulus han hadde et reflektert forhold til hva han formidlet, når han formidlet både sin personlige troshistorie og når han formidlet evangeliet til andre. Og her en veldig interessant bibelkommentar fra Nytestamentet forsker på det verset her, eller på hele kapittel 26. Ben Witherington, han sier det sånn her, «Denne talen er kanskje den mest elegante av alle talene i apostlenes gjerninger, og gjenspeiler grundige forberedelser og bevissthet om formen. Vi forstår at Paulus her, til forskjell fra talen i tempelet i kapittel 22, har hatt tid til å reflektere og forberede en retorisk overbevisende tale.» Så poenget mitt med den bibelkommentaren er bare for å understreke nettopp det Paulus sier, alt jeg sier er sant, men også vel gjennomtenkt. Og evangeliet, nå er jo det gjennomtenkt fra evigheters evighet av. Det er veldig gjennomtenkt av Gud, ikke sant? Det er Guds frelsesplan som nå er åpenbart ved det Jesus gjorde for oss. Men så er det sånn at vi har fått i oppdrag å formidle dette til mennesker som enda ikke har hørt. Og derfor er det viktig at vi har et gjennomtenkt forhold til, ja, hva er så dette evangeliet? Faktisk skulle se i Bibelen ved flere anledninger, at ta for eksempel apostelen Peter, 10-12 år etter at han hørte av Jesus gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Så vil du se i apostelens gjerninger kapittel 10, så må Gud åpenbare for Peter enda tydeligere og klarere hva evangeliet er. Husker du den fortellingen hvor Gud viser Peter en duk, ikke sant, som senkes ned fra himmelen etter de fire hjørnene, og det er fullt av urene dyr, så der ligger det griser og kameler og reker og alt sånn her mat som var ulovlig for en jøde å spise. Og Gud sier til Peter, slakt og et. Og det er et sjokk for Peter å høre det, ikke sant? Skal jeg som er jøde, skal jeg spise gris nå liksom? Det går ikke. Så han sier på ingen måte, herre, jeg har aldri spist noe som er vannhellig eller urent. Så han begynner nesten å diskutere med Gud. Så støkt er han i på en måte sin begrensa åpenbaring av evangeliet. Han sitter på en måte litt fast i fortsatt den gamle pakt og i loven. Men Gud må komme og på en måte gjøre evangeliet enda tydeligere og klarere for Peter. Og så skjønner han at det synet han så, det er jo ikke først og fremst snakk om urene dyr, det er snakk om hedningene, om folkeslagene, at de også er inkludert i det frelsesverket som Jesus gjorde. Og så ser vi hvordan evangeliet det går fra på en måte en liten jødisk lokka verden, og så spres det ut til folkeslagene. Og det var utrolig viktig, den hendelsen, at det skjedde. Og poenget mitt med å referere til det, det er at, jeg mener, hvis apostelen Peter, hvis han trengte selv 10-12 år ut i sin reise, at evangeliet ble klarere for han, så kan det hende at det trenger jeg og du innimellom også. Og ta Romerbrevet 1 og kapittel 15, for eksempel, i innledningen av det brevet. Jeg har ikke det verset på skjermen. Der sier apostelen Paulus til en kristen kirke i Roma, så sier han i kapittel 1 og vers 15, så sier han, derfor, så langt det står til meg, er jeg villig til å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Men vent litt, hadde ikke de hørt evangeliet før? De var jo frelst, de var kristne, ikke sant? Så hvorfor sier apostelen Paulus at jeg gleder meg til å forkynne evangeliet til det? Evangeliet er ikke det sånn ABC, nei, evangeliet det er hele alfabetet. Det er ikke bare ABC, det er D, E, F, G, D. Det er på en måte alt. Så menigheten i Rom, de var i behov av å på nytt bli fornyet i sin forståelse av hva evangeliet er. Så det er et veldig bra tips for deg som blir trigget av det punktet her. Studer gjerne Romerbrevet, og særlig de tre første kapitlene. Det gir en kjempegod fremstilling av evangeliet, og hjelper deg i veldig stor grad til å ha et gjennomtenkt forhold til hva er evangeliet. For jeg har oppdaget at det er ikke alltid vi klarer å svare på det når en ikke-kristen spør. La meg utfordre deg litt med en fortelling fra eget liv. Og husk på, dette er fra en amatør. Jeg håper så ikke til andre. Du er jo ikke. Dette er fra en amatør. Jeg er underveis i dette selv. Men for noen år siden så hadde vi en såkalt vennersfest. Åpent hus. Venner i kirka ble invitert, og vi inviterte kollegaer og venner som ikke var en del av kirka. God musikk på høyttaleren, god mat på bordet, samtalen flyter. Jeg elsker sånne kvelder. Ofte, og ofte så blir det også samtaler som er relatert til tro litt ute på kvelden i sånne settinger. Og så hører jeg at mine venner i kirka, de prater med en av mine venner som ikke definerer seg som en kristen. Jeg hører de prater om tro, og jeg hører han stille dem dette spørsmålet her. Og jeg hører at det kommer ut ifra en oppriktighet. Det var ikke at han prøvde å på en måte sette mine venner fast. Men han var oppriktig nysgjerrig på følgende spørsmål. Han sier, hvorfor måtte Jesus dø på korset? Og så tenkte jeg, så heldig det er som får det spørsmålet. Søren, liksom, jeg skulle vært i den praten der. Og så ser jeg blikket til mine venner, og nå snakker jeg ikke om nyfrelste kristne, de har gått på bibelskole, både ett år og to år. Blikket deres begynner å flakke litt. og jeg skjønner, de leiter etter meg. Så liksom de, Trond Egil, kan ikke du komme bort hit litt? Og som den helten jeg er, så stepper jeg inn i samtalen, og så prøver jeg å svare etter beste evne. Og fikk delt evangeliet med han. Og det er klart, hvorfor måtte Jesus dø på korset? Det er mange irrganger man kan gå i det, men husk på, dette var ikke et teologisk spørsmål fra en kristen, men det var en som ikke kjente Jesus, som lurte på dette. Det var en gylden anledning til å dele evangeliet med noen, som jeg fikk gjøre. Og jeg skal innrømme at dagen etterpå, og dette er ikke sagt med en millimeter av fordømmelse, dette er sagt for å utfordre oss litt, men jeg må innrømme at dagen etterpå så tenkte jeg i mitt stille sinn at egentlig så burde alle de, det var 2-3 vennene mine, egentlig så burde de vært i stand til å kunne svare på det spørsmålet overfor en som ikke er kristen. Og kanskje du tenker at ja, Trond Egil, jeg hadde også kikket etter deg, eller kikket etter noen andre. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å... Hør her, vi hjelper hverandre, ok? Så det ene utelukker ikke det andre, men nå snakker jeg endog om punkt 1 her, og har et gjennomtenkt forhold til evangeliet. Hva egentlig evangeliet? Hva svarer du hvis dine venner for eksempel spør deg følgende spørsmål? Du, jeg hører du sier at du tror på evangeliet. Hva evangeliet? Hvorfor måtte Jesus dø på korset? Hvorfor sto Jesus opp ifra det døde? Hvordan blir jeg en kristen? Det å stille seg selv det spørsmålet kan hjelpe deg til å på en måte være i beredskap og på en måte være klar når muligheten byr seg. Som Paulus sier, alt jeg sier det sant og det vel gjennomtenkt. Paulus var forberedt. Og vet du at sånne type spørsmål på en måte verdens viktigste spørsmål? Jeg mener at verdens viktigste spørsmål som et menneske kan stille seg, det hvordan blir jeg frelst? Hvordan blir jeg en kristen? Og faktisk i Bibelen så ser man at det noen som stiller det spørsmålet. I Apostlenes gjerninger 16 og vers 31-34, så det, du kjenner sikkert til historien, det Paulus og Silas, det har vært i fengsel, og Gud sprengte opp fengselsdørene når de var i bønn og lovsang til Gud, og fangevokteren i ferd med å ta livet sitt på grunn av det her, og Paulus roper ut, ikke gjør deg noe, vi her alle sammen, ingen har rømt. Og så, fortsettelsen på historien, den lyder som følger, hvor denne fangevokteren, han sier, hvor det står at han tok det med ut og spurte, herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst? Jeg sier, verdens viktigste spørsmål. Og legg merke til måten de svarer på, for det underbygger det jeg ønsker å formidle i punkt 1 her. Det står, de svarte, tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt hus. Men legg merke til at den som stiller spørsmålet, kommer først til tro i vers 34, da han nå hadde tatt dem inn i huset sitt, satte han fram mat til dem, og han gledet seg over å komme til tro på Gud med hele sitt hus. Så her ser vi han kom til tro. Men hva skjer imellom det at Paulus og Silas svarer på spørsmålet, tro på Herren Jesus, du og ditt hus, så skal du bli frelst. Hva skjer mellom det og at han kommer til tro? Jo, det står i vers 32, så talte de Herrens ord til ham, og alle som var i hans hus. Ser du at svaret på det spørsmålet, det var ikke bare tro på Herren Jesus, så skal du og hele ditt hus bli frelst, men det fulgte med en forklaring på hva evangeliet Og det henger sammen med det Paulus sier i Romerne 10:17, og så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Så evangeliet det som lager troen i mennesker. Og derfor det viktig at jeg og du vet hva evangeliet. Og Bibelen utfordrer oss på dette flere steder. Kolosserbrevet 4, vers 56. Vandre viselig overfor dem som utenfor, og benytt den dyrebare tiden. Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, så dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Så Guds ord oppfordrer oss til, vær forberedt på å kunne svare folk på spørsmål de har. Og legg merke til at Paulus skriver disse ordene ikke som en forventning til en gruppe forkynnere. Nei, dette kommer til hele kirken. Hele kirken med hele evangeliet. Det ikke en ny idé. Det har ligget der fra dag 1. Og en ting å svare på intellektuelle spørsmål. Altså det som vi kaller for apologetikk eller trosforsvar. Jeg veldig interessert i det. Jeg har skrevet et kapittel om det i boka også. Men jeg tror det Paulus først og fremst sikter til her, at vi skal vite hvordan vi skal svare når folk spør deg om ting som har å gjøre med evangeliet, som har å gjøre med hvordan blir en troende, hvem Jesus, hvorfor døde Jesus på korset, og så videre og så videre. Så det handler om å være i beredskap, være på en måte klar. Og jeg tror dette en av måtene vi sier til himmelen at Gud, jeg klar. Jeg har lyst til å på en måte være klar til å kunne svare, og også til å kunne dele evangeliet når muligheten kommer. Og da det sånn at Efeserbrevet 6:15 sier det sånn her, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Dette jo, det bildet her fra en romersk soldat, ikke sant, som har en rustning på sig. Du kjenner kanskje til undervisningen om Guds fulle rustning. Og noe, en av på en måte bestanddelen I den rustningen, det var at du skulle ha ombundet sko på føttene dine, sånn at du var klar når på en måte krigen kom. Og la meg gi deg en illustrasjon her for å gjøre det relevant I forhold til det her med å ha et gjennomtenkt forhold til hva evangeliet sånn at vi klar til å dele det når muligheten byr seg. Du vet, det å ha sko på føttene, at de skoene sitter på føttene, det veldig viktig I fotball. Det noen fotballinteressert her? Ja, Gud velsigne deg, og deg, og deg, og dere andre har medlidenhet med illustrasjonen min her. Men som, nå ikke det lenger, men jeg var fotballtrener for juniorer en liten periode. Og da var jeg veldig opptatt av at alle skulle få spille. Når det var kamp, og det ble derfor en del innbytter under kampen. Men før vi gjorde et innbytte, så sørget vi for at innbytterne de sto alltid ved siden av meg, ved sidelinjen, og var klar til å sendes ut på banen for å spille. Og en veldig viktig ting, dette prøvde jeg å prente inn I ungene, det var at hvis du skal ut og spille, så det veldig viktig at skoene knyttet fast. For hvis ikke, så vil fotballstøvlene flakse av gårde, og du, det farlig, og du må være I beredskap. Du må være klar, noe det ikke alltid var. Det tar litt tid å lære seg å knytte skoene når man så liten. Men se for deg et helt fotballag som skal spille fotballkamp med løse skolisser. Det blir ikke noe bra kamp, det blir ikke kanskje så mange skåringer. Man vinner kanskje ikke så mange matcher, det vil påvirke resultatet. Men hvis skoene sitter ombundet på føttene, ja, da det større mulighet for å vinne. Og på samme måte så tror jeg at vi som kirke, som troende, vi øker sannsynligheten for å vinne nye mennesker, når vi har tenkt gjennom hva evangeliet faktisk sånn at vi har skoene på føttene som gjør at når det kommer en passning til oss, det vil si når det kommer mennesker I vår vei, så kan vi vinne dem, fordi vi vet hva evangeliet vi vet hvordan vi skal legge det frem. Og nå skal jeg si noe om det at den hellige ånd hjelper oss etterpå. Så dette ikke noe som, det ene utelukker ikke det andre. Det ikke sånn at det å være forberedt utelukker åndens inspirasjon. Tvert imot så kan den hellige ånd bruke det som også vel gjennomtenkt. Og husk nå, apostelen Paulus sier det selv. Alt jeg sier sant og vel gjennomtenkt. Og det her ikke en fasit. Dette her bare til inspirasjon for deg som vil det. Det her noe som står I boka, men det bare en øvelse. Du kan ta et skjermbilde av det hvis du vil, og kan gjøre den øvelsen hjemme. Men det kan faktisk være til hjelp I forhold til å få et gjennomtenkt forhold til hva evangeliet. Og den kan løses på mange måter, ikke bare på en måte. Så øvelsen heter evangeliet på 2 minutter. Hva ville du sagt dersom du fikk 2 minutter til å forklare en ikke-kristen hva evangeliet Skriv det ned, bruk maks 300 ord, og det forbudt å bruke bibelvers. Og det rett og slett bare for å trene opp språket litt og bevisstgjøre deg på at du snakker nettopp med en som kanskje ikke kan den kristne jargongen fullt ut. Og det, bruk gjerne et bibelvers hvis du vil det, men poenget mitt bare å bevisstgjøre deg på at du snakker med noen som ikke prater christianese, men du prater med noen som faktisk ikke kan jargongen. Jeg ser noen ler her, og vi kunne fortalt mange artige historier på det. Så bare til inspirasjon, hvis du vil. Så hva egentlig evangeliet? Å ha et gjennomtenkt forhold til evangeliet. En måte å si det på, og det her kan kanskje bare nære opp under på en måte ditt eget arbeid med å knyte skoene dine og I forhold til å være klar til å dele evangeliet. Men en veldig god måte som har vært til hjelp for meg I forhold til å vite hva evangeliet og hva det ikke det når det gjelder selve ordet betydningen av ordet evangeliet. Du har hørt meg bruke det allerede, og det kjent for flere av dere, og det betyr nettopp gode nyheter. Enda mer korrekt så betyder det en annonsering av gode nyheter. En annonsering av gode nyheter. Og en måte å hjelpe oss til å skjønne hva evangeliet det å sammenligne gode nyheter med gode råd. For evangeliet ikke gode råd. Det et godt råd. Hvis jeg gir deg et godt råd, så forteller jeg deg om hva du skal gjøre for å få noe til å skje. Men hvis jeg gir deg gode nyheter, så kommer jeg bare og forteller deg hva som allerede har skjedd. Alt du kan gjøre, det å respondere på det. Du kan ikke legge noe til, du kan ikke trekke noe ifra. Så dette ordet evangelium, det ble brukt i det gresk-romerske riket uten på en måte åndelig og religiøs tilknytning. Det ble brukt for eksempel hvis keiseren hadde fått en ny sønn, så var det noen som annonserte det. Evangelium, altså gode nyheter, keiseren har fått en ny sønn. Eller hvis krigen var vunnet på slagmarken, så kom det noen og annonserte, vi vant. Gode nyheter, krigen er vunnet. Og en enkel måte å forstå forskjell mellom evangeliet og religion på, det som jeg sier, å sammenligne det med gode råd. Og la meg gi deg en enkel illustrasjon her, og så jeg ferdig med mitt første punkt her. Bare som en inspirasjon og hjelp i forhold til å selv tenke over det på nytt. Hva egentlig evangeliet? Hva det jeg har blitt betrodd og formidlet til andre? Og det hvis du ser for deg to store slag, to store kriger i antikken, hvor da to ulike konger de går ut i kamp mot invaderende hærer for å forsvare byene sine. Så se for deg følgende konge med sin hær. Er der på slagmarken og prøver å på en måte stoppe denne invaderende hæren, men så ser kongen at hæren i ferd med å bryte gjennom. Den er på vei mot hovedstaden for å ta oss. Hva vil kongen gjøre da? Jo, han vil sende av gårde militærrådgivere. Så vil sette seg militærrådgivere på hestene og ri inn i byen, og så vil de rope til byen, bueskytere her, skjoldbærere her, spydkastere her, dere må redde dere selv. Ikke sant? Militærrådgivere som forteller byen hva de skal gjøre for å redde seg selv. Men se for deg følgende, se for deg at i stedet for at hæren bryter igjennom, så er det sånn at kongen og hans hær, de vinner kampen. De vinner krigen. Hva vil kongen gjøre da? Vil han sende militærrådgivere som skal fortelle byen hva de skal gjøre for å redde seg selv? Nei, han vil sende budbringere med gode nyheter. Så de setter seg opp på hesten, og så rir de inn i byen, og så roper de ut til byen. Gode nyheter! Krigen vunnet! Nå kan dere bare leve i henhold til den freden som til veiebrakt for dere. Og vet du hva? Kirkens utsendinger var aldri ment å skulle være militærrådgivere som gir mennesker gode råd om hva de skal gjøre for å frelse seg selv. Nei, vi bærere av gode nyheter, hvor vi formidler hva Gud allerede har gjort for å frelse hele verden, og hvor mennesker skal få gi sin respons på det, og kan få si ja takk, eller nei takk med sin frie vilje. Det tror jeg er en del av det. Men for et privilegium. Vi har blitt betrodd evangeliet, som Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi skal formidle de gode nyhetene, og jeg tror at en av måtene vi forteller oss selv og himmelen på, at vi ønsker å se mennesker respondere på dette budskapet, det at vi har et gjennomtenkt forhold til det. Hva egentlig evangeliet? Det tror jeg en god måte å knyte skoene sine på, og være klar for å kunne score noen mål, det vil si vinne noen mennesker. Ok, la oss gå til punkt nummer to. Et gjennomtenkt forhold til ditt vitnesbyrd. En ting evangeliet, det det frelsende budskapet. Mens mitt og ditt vitnesbyrd, det vår personlige historie om hvordan evangeliet har forvandlet vårt liv. Og disse to tingene, evangeliet og vår personlige troshistorie, de virker sammen. De spiller på lag I forhold til å føre mennesker til tro. Men det er ikke sånn at mitt personlige vitnesbyrd evangeliet. Og evangeliet ikke mitt personlige vitnesbyrd, det to forskjellige ting. Og Paulus, tilbake til den teksten jeg begynte å lese, når han da sier at alt jeg sier sant og vel gjennomtenkt, så vi vil se det at ja, Paulus formidler evangeliet, han formidler frelse ved tro på Jesu døde oppstandelse, men han bruker også ikke så lite tid og ord faktisk på å også fortelle om sin personlige troshistorie, og fortelle hvordan han kom til tro på Jesus. Du kan lese det på egen hånd, men det står fra vers 4 til vers 18. Så vil du se at Paulus forteller om sitt liv før han møter Jesus. Han forteller om når han møter Jesus og hvordan. Og han forteller om livet etter. Det på en måte modellen. Før, under og etter. Og du vil se at når Paulus deler sitt vitnesbyrd, for det finnes andre eksempler på det I Apostlenes gjerninger, så vil du se at det er nesten nesten identiske historier han gir. Det noen få nyanser, men på meg så virker det som at hans vitnesbyrd, bevisstheten om hva hans fortelling var, den bare satt I ryggmargsrefleksen hans, som gjorde at når muligheten bøy seg, så delte han sin personlige troshistorie. Og det sånn jeg tolker også disse ordene her, når Paulus sier at alt jeg sier, det sant, og vel gjennomtenkt. Altså, Paulus var godt forberedt. Og som jeg sa I stad, dette utelukker ikke dette med at den hellige ånd hjelper oss. I Matteus 10, vers 19-20, så sier Jesus for eksempel det her. Han sier, men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere I samme stund hva dere skal si, for det ikke dere som taler, men det deres fars ånd som taler gjennom dere. Men det Jesus sier her, som fantastisk, og det er det vi skal ha vår trygghet I, og det det vi skal lene oss I. Jeg skal si noe om det etterpå, at den hellige ånd leder oss, og kan også gi oss ord I møte med mennesker. Det tror jeg på av hele hjertet. Men det å ikke bekymre seg for hva man skal si, det ikke det samme som å ikke bry seg om hva man skal si. Det klart at når jeg kommer her I dag, så jeg godt forberedt. Det ville vært rart hvis jeg ikke hadde forberedt meg, og bare liksom ikke hatt noen tanker, men bare, nei, jeg bekymrer meg ikke for hva jeg skal si. Altså, Helion, du får bare ta over. Nei, det tror jeg blir litt ansvarsløst. Nei, jeg har forberedt meg, og så tror jeg den hellige ånd puster på det. Og at han kan bytte litt om på rekkefølgen, og at det kommer ting på inspirasjon her også, som ikke forberedt. Så jeg tror på det av hele mitt hjerte, men jeg tror ikke man kan bruke et sånt skriftsted som en unnskyldning I forhold til å ikke ha et bevisst forhold til hva min personlige troshistorie. Hva det, hvis noen spør meg, hvorfor tror du på Jesus? Hvordan ble du en kristen? Så tror jeg det veldig bra å ha et gjennomtenkt forhold til akkurat det. Ja, hva min historie? Og det som fantastisk med ditt personlige vitnesbyrd, det at det noe Gud ønsker å bruke. Det kan være instrumentelt I Guds hender I forhold til å bevege mennesker nærmere Jesus. Du vet, i den konteksten her hvor Paulus sier disse ordene, at alt jeg sier sant og vel gjennomtenkt, så sier han også videre her I vers 26, så sier han, «Kongen kjenner til alt dette, og til ham taler jeg rett ut. Jeg overbevist om at ikke noe av dette gått ham forbi, det jo ikke skjedd I en avkrok. Tror du på profetene, kong Agrippa? Jeg vet at du tror.» Agrippa sa til Paulus, «Det like før du får overtalt meg til å bli en kristen.» Altså, det som om kong Agrippa sier, det er nesten så jeg tar steget fullt ut der. Og jeg synes det veldig stilig å se hvordan Paulus også, tror du på profetene? Jeg vet at du tror. Altså, det som om han beveger han nærmere og nærmere. Og det å komme til tro, det jo veldig ofte en prosess. Å komme til tro, det hva Bibelen kaller det for. Hvis du kommer til noe, så det noen steg involvert. Ofte så tar det tid, ikke sant, før mennesker tar steget fullt ut. Så det her bare en måte å tenke på. Ikke sant? Du har de som mindre åpen, og vi kunne strekt skalaen sikkert enda lengre. Apostelen Paulus, ikke sant, var sikkert på minus 100. Han forfulgte de kristne. Han var ikke akkurat på null og var veldig åpen for å ta imot Jesus. Og så har du mennesker som går fra åpen til pluss 1. Man åpner seg mer og mer opp, og så blir man frelst til slutt. Du skjønner tenkningen her. Men jeg tror det et bra paradigme også å ha i hjertet og hodet når vi også prater om å lede mennesker til tro, at det en prosess. Og her hva jeg vil si med det. Akkurat som kong Agrippa, ikke sant, han sier til Paulus, det er nesten så du får overtale meg. Det er nesten så jeg blir en kristen. Altså kanskje han var hvor han var på skalaen før han hørte Paulus dele evangeliet og Paulus' personlige vitnesbyrd. Det kan vi bare spekulere i. Men det ikke spekulativt å si at Paulus beveget han nærmere det å komme til tro. Og en av de tingene som var med på å bevege kong Agrippa nærmere troen på Jesus, det var blant annet Paulus sitt personlige vitnesbyrd. Og jeg vet at når man prater om det å dele sitt personlige vitnesbyrd, så vet jeg at denne tanken her kan gjøre seg gjeldende. Ja, men Trond Egil, jeg har ikke så sterkt vitnesbyrd. Jeg har ikke et sånt vitnesbyrd som Paulus. Eller jeg har ikke et sånt vitnesbyrd hvor jeg kanskje, sånn som jeg vet mange har, hvor man kanskje har levd et røft liv med kanskje rus involvert, og så har man blitt gjenopprettet. Og jeg har ikke noe sterkt vitnesbyrd. Og så på en måte ubevisst, så nesten diskvalifiserer man seg selv. Og sier at jeg har ikke noe bra vitnesbyrd. Men hør hva jeg sier nå. Det finnes ingen dårlige vitnesbyrd. Det finnes bare bra vitnesbyrd. Det finnes ingen svake vitnesbyrd. Jeg mener, hvis du frelst, hvis du har tatt imot Jesus, så har du et veldig kraftfullt vitnesbyrd. Ja, men jeg er vokst opp i kirka. Jeg tror egentlig, jeg vet ikke engang når jeg ble frelst. Ja, takk Gud for det, at du slapp å gå en sånn lang omvei. Jeg var på fest i 6 år, i tenårene mine. Jeg gikk en lang omvei. Takk Gud for at du slapp det. Så hør hva jeg sier, det finnes ingen dårlige vitnesbyrd. Det finnes bare bra vitnesbyrd. Men kanskje det finnes mindre gode måter å dele vitnesbyrdet sitt på. Kanskje det finnes gode måter å dele det på. Og dette utfordrer oss til å igjen reflektere over, ja, hva min troshistorie? Hva er egentlig min fortelling? For det har du. Hvis du tror på Jesus, så har du et personlig vitnesbyrd. Så ikke undervurder kraften i det, og ikke undervurder kraften i å, for eksempel, og jeg sier ikke Paulus hadde skrevet det ned, det sier jeg ikke, men du skal ikke undervurdere det å faktisk sette deg ned og kanskje skrive ned din troshistorie også. Det er, by the way, en veldig takknemlig oppgave å gjøre også, hvor du begynner å tenke tilbake og du blir minnet på ting du kanskje har glemt også, om hvor trofast Gud har vært i livet ditt, og alle bønnesvarene, og du skal se, du har masse å fortelle til mennesker rundt deg, men du må bare ha et gjennomtenkt forhold til det. Og her en dyrebar erfaring jeg gjorde på akkurat det her som jeg har lyst til å dele. Den er litt spesiell, det er ikke noe jeg har opplevd flere ganger, men den lærte meg noe om kraften i det å ha et gjennomtenkt forhold til sin egen troshistorie. Og det her for 20 år siden, cirka, så jobbet jeg som, jeg hadde siviltjeneste i Øvre Rælingen kirke, som barne- og ungdomsarbeider. Og en av oppgavene som jeg hadde da, var at jeg skulle være med på konfirmasjonsleir. Da skal man døgne med smågodt fra Sverige og Red Bull, hvor det blir helt kokt i hjernen. Men det gøy. Og på denne konfirmasjonsleiren så det da, jeg vil si 80-90% av de som med der, de kommer fra ikke-kristne hjem. De der av en tradisjon, ikke sant? De skal ha penger. Det sikkert ingen andre her som tenkte sånn heller når det ble konfirmert. Men veldig mange av de tenkte det i hvert fall. De skal, vi hører på mamma og pappa, en fin kristen tradisjon. Ikke sant? De ikke der fordi de vil bli frelst og vil bli født på nytt og vil bli fylt med en hellig. Og noen var kanskje det, men majoriteten av dem, de var der av slike grunner. Så mange av ungdommen der kjenner ikke Jesus. Og presten han spør meg, Trond Egil, i kveld har du lyst til å dele ditt vitnesbyrd med ungdommene og fortelle dem hvorfor du tror på Jesus. Og jeg tenkte, ja, det har jeg lyst til, og det har jeg gjort mange ganger før, for jeg hadde jobbet noen år i evangeliesenteret på den tiden, og delt mitt personlige vitnesbyrd sikkert 1000 ganger uten å overdrive, så det var jeg varm i trøya på. Men å gjøre det for 100 mennesker samtidig, det hadde jeg aldri gjort før. Jeg var ingen predikant da, jeg var ingen dreven formidler i, liksom, i en sånn setting som det her. Så jeg sa, ja, det har jeg lyst til. Og så tenkte jeg, å Gud, hva er det egentlig jeg har sagt ja til nå? Jeg ble litt nervøs, og så ba jeg til Gud. Og så sa jeg, Gud, nå ber jeg om at du gir meg visdom til hvordan jeg skal formidle min fortelling til disse, og hvordan jeg kan formidle evangeliet til disse. Og så svarer Gud meg. Han sier 2 ting. Han sier, for det første så skal du ikke preke til alle ungdommene samtidig. Spør presten om å dele dem opp i 4-5 grupper. Og spør om å få låne det lille kapellet. Ta det med gruppevis inn der, og ha 10 minutter med hver gruppe. Det var det ene, og tenkte jeg, takk skal du ha. Det var litt lettere. Og så sa den hellige ånd, skriv ned vitnesbyrdet ditt. Skriv det ned, og så lærer du deg det utenat. Så jeg satt ned en times tid, og litt sånn frem og tilbake, skrev ned min troshistorie, og så på slutten så var det liksom komprimert evangelium på 2 minutter. Jesu døde oppstandelse og hvordan du kan ta imot Jesus og bli frelst. Så spør jeg presten, kan jeg få lov til å ta ungdommene inn i kapellet og heller gjøre det på den måten? Ja visst, gjør det. Og her er hva som skjer. Jeg deler det som jeg har skrevet ned og på en måte lært meg utenat og evangeliet. Og så når jeg har gjort det, så går jeg bort til døra, og så lokker jeg opp den, og så sier jeg på en respektfull og hyggelig måte, men jeg sier, nå har jo dere hørt hvordan jeg ble en kristen, og dere har hørt hvordan man blir en kristen, og jeg har veldig lyst til å be litt sammen med dere som ønsker å ta imot Jesus nå. Det var ikke en uklar invitasjon, det var en meget tydelig invitasjon på å ta imot Jesus. Så jeg lokket opp døra, så sa jeg, så de av dere som ikke ønsker å gjøre det nå, kanskje dere bare kan gå ut sånn at vi kan få ha litt fred og ro med hverandre. Og Gud er mitt vitne, cirka 80 ungdommer fikk jeg be med til frelse den helgen der. Og det var, som jeg sa, det var ikke en vag frelsesinvitasjon, det var veldig tydelig. Og det har jeg har ikke opplevd noe lignende før. Jeg har møtt noen av disse ungdommene senere, hvor jeg vet det er bevart i troen også. Og det var bare en sånn dyrebar erfaring i forhold til at den hellige ånd kan også bruke det at jeg og du har et gjennomtenkt forhold til hva har evangeliet gjort med meg. Og du skal aldri undervurdere hvem som trenger å høre nettopp din historie. Det her jeg måtte lære meg også, særlig etter å jobbe flere år på evangeliesenteret. Jeg har selv en rusrelatert bakgrunn, som gjorde at for meg var det lett å dele mitt vitnesbyrd med mennesker som var der. Men jeg måtte lære meg å tenke at min troshistorie, den er ikke bare relevant for de som på en måte har levd et sant liv som jeg har levd. Og det vil jeg at du skal tenke som er her også, som kanskje tenker at nei, men jeg har ikke en sånn sterk historie, Trond Egil. Jeg har vokst opp i menigheten, og jeg vet ikke engang, jeg kan ikke datofeste når jeg gikk fra mørket til lyset, sånn som dere andre kan. Hør her, du aner ikke hvem som trenger å høre ditt vitnesbyrd. Og du aner ikke hvordan Gud kan åpne opp dører og lede deg til mennesker i din hverdag som trengte å høre akkurat det du har opplevd med Jesus. Så ikke undervurder kraften i dine personlige vitnesbyrd. Og her er, jeg trykker på pila på Mac-en min for å få til neste slide, men ikke vant med å bruke sånn her. Her er også bare en øvelse, jeg beklager deg litt liten tekst. Ta gjerne et skjermbilde av det, jeg kan la det bli stående i pausa her. Dette er ikke en fasit, bare til inspirasjon, men hvilken forskjell har Jesus faktisk gjort i ditt liv? Hvordan var du før, og hvordan er du nå? Om du ikke har et veldig tydelig før og etter, fordi du kanskje har vært troende hele livet, ta bare utgangspunkt i den gangen troen ble et personlig og bevisst valg. Og så skriver du ned vitnesbyrdet ditt med maks 150 ord. Det tar 1,5 minutter å fortelle. For det her er ikke Øvelsen går ikke ut på at nå skal du forberede noe du skal si en mikrofon, men dette bare I en samtale. Det konteksten. Del gjerne historien inn I tre deler. Hvem var du før du kom til tro? Hvordan kom du til tro? Og gi noen nøkkelord som beskriver hvem du etter at du ble en troende. Og bare sånn, hva kan du være bevisst på? Uklarhet, kom til poenget. Religiøs intern jargong. Ikke noe gærent å bruke begrepet født på ny åndsfilt, men hvis 150 ord bare sånne ord, så kan du snakke litt over hodet på dem. Igjen, bare en bevisstgjøring på at du prater med folk som fremmed for dette. Overlegenhet, ufølsomhet. Husk at den eneste forskjellen mellom deg og den som ikke tror, det Jesus Kristus. Og det gjør oss ydmyke I måten vi deler det på også.